Filipifoɔ nwoma 9.
Enti minuanu mu ame domo na me femo meni chie ni mabotre munyina urade musa adofo mitu iyo diafo na mitu sinti kensofo se wonwina de kro urade mu na mesrɛ wonso me yonkopa so manu mu ebia ebise wona wo ka me ho pre asempa no woni kremens nso ni me yonko adwumayefo aka ondin hyehyɛ nkwa nwoma mu no Moma mweni nyi eradi muda. Bikanu biyo se. Moma mweni nyi. Moma ni penyine unhunu mojo. Eradi abeng. Muna nyini bibia nha moho. Na moma di nyine mu mumfan paibo. Ni nkoto sre. Eni aseda mamu adisre nuri nyako pwansum. Ni nyako pwansum juye tranti asye nyina asono. Be shemu akuma ni mwajune su kristo yesu mu. Afe die die chire enu yano. Die yeno kre. Die ni mu ye dru die tene die ho tie die wodo die wodimpa so bra pa bi wo ho a sa ye ye bi wo ho a sa nyoma yi ho na monwene die mu asua so na mu agye na mu atie na mu ahunu wo me ho no enoa na monyo na sumdwe nyankopon ni mu betena nso mani gye kese awrade mu se mu afri ase adwene me ho bio mu dwene me ho Nanso mo enya ho adagye enye so ohia nti na meka ye ebise me de mesua sa asitene bia me wo mu no me pene ma no dɔ so ma me minim ahobrasie na minim akonko sem die nso bribia ne nyoma nyina kokwa me omie ne ekom ne akonko sem ne hia die mitumi ade nyina yo de yo hye me din no mu Nanso mu ye no ye se mo boa me ma ho hia no mu. Na mu Filipifoɔ nso mu nim se asempa no fiti ase mu a me free Macedonia me koye no. Asafo bia amoa me o mane ogye nkonta ho se mo nko a. Na Thessalonica nso mu sma preko ni mprenu de hia me brɛ me. Enye se me hwɛ akyɛde na mo me hwɛ aba a ema mo nkonta dɔso. Na menya ni nyina mano abroso na efri se me saka de modi mane epafrodito no maye ma ehwa e de aforoba wo gia eso nyankopon ni na menya nkopon be ma modie ehia mu nyina se de na hunya no te enimo nyamu kristo yesu mu ye je nyankopon na won fa enimo nyama no daada amen munchi achia ontifo ni nyina ma akoma akon kristo yesu mu Enuanom a wɔka me ho no kyiakyia mo. Ahotefoɔ no nyinaa kyiakyia mo. Nigitire no wɔn a wɔfiri Kaisare fie. Awurade Yesu Kristo adom nka mo honhom.